Isambulo kuJohane isahluko 1. Isambulo esethulwa nguJesu Kristu asiphiwa nguNkulunkulu ukuze atshengise izinceku zakhe izinto okufanele zenzakale masinyane. Wathuma ingelosi yakhe, wethula ngayo isambulo leso encekwini yakhe uJohane esebenzisa izibonakaliso. Inceku le yafakaza ilizwi likaNkulunkulu kanye lobufakazi bukaJesu Kristu, ifakaza zonke izinto eyazibonayo. Uyathokoza obalela phezulu amazwi alesi siprofetho, lalabo abawezwayo kanye labenza izinto ezibhalwe kuso, ngoba isikhathi esibekiweyo sesiseduze. Mina, Johani, ngibhalela amabandla ayisikhombisa asesabelweni sase-Asiya. Kawube kini umuso omkhulu lokuthula okuvela kulowo khona, lowaye khona, lozayo, kanye lasemimoyeni eyisikhombisa ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, lakuJesu Kristu ufakazi othembekileyo, izibulo ekuvuseni kwabafileyo, futhi ongumbuso wamakhosi womhlaba. Kulowo osithandayo njalo wasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe, wasenza saba ngumbuso labapristi kuNkulunkulu wakhe loyise. Kayibe kuye inkazimula lamandla kuze kube nini lanini. Amen. Khangelani, uyeza ngamayezi njalo amehlo abo bonke abantu azambona. Lalabo abamgwazayo bazambona futhi izizwana zonke ezisemhlabeni zizazitshaya ezifubeni zilila ngenxa yakhe. Lokhu kuzakwenzakala sibili. Amen. Ngingu-Alpha lo Omega, kutsho uJehova uNkulunkulu, lo okhona, lo wayekhona, lo zayo, uSomandla. Mina Johane umfowenu olane ekuhluphekeni lasembusweni lasekuqiniseleni simanyene lo Jesu. Ngangisesihlengene esithiwa yiPatmos ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu lokufakaza ngoJesu. Ngaphefumulelwa ngaba sosukwini lenkosi njalo ngezwa ilizwi ngemva kwami lalilamandla njengecilongo lisithi, okubonayo kubhale encwadini mgoqo uyithumele emabandleni la ayisikhombisa, i-Efesu, leSimina, lePegamu, leTiyatira, leSadisi, leFiladelfia kanye leLawodekhiya. Ngachibilika ngakhangela ukuthi ngubani wayekhuluma lami. Ngathi ngijibilika ngabona izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa. Futhi phakathi laphakathi kwezinti lezo kwakulomuntu onjengendodana yomuntu egqoke isambatho esasiside sitshaya enyaweni, ebophe lebhanti legolide esifubeni sakhe. Kanti njalo ikhanda linwele zakhe kwakumhlophe angathi iwulu yemhlophe. Kumhlophe nke njengongqwaqwane futhi amehlo akhaye ngathi lilangabi lomlilo ovuthayo. Inyawo zakhe zazingathi ikhopha elohlonzi ecazimulayo ephakathi kwesithando somlilo, njalo ilizwi lakhe lalingathi ukuhuba kwamanzi amanengi. Esandleni sakhe sokudla wayephethe inkanyezi eziyisikhombisa, njalo emlonyeni wakhe kwakuphuma inkemba ende ebukhalisika inxa zombili. Ubuso bakhe babungathi lilanga likhanya ngenkazimulo yalo yonke. Ngathi ngimbona ngawela phansi phambi kwenyawo zakhe, ngaba njengomuntu ofileyo. Wasebeka isandla sakhe sokudla phezu kwami wathi, ungesabi, ngingokuqala lokugcina njalo ngophilayo. Ngangifile kodwa khangela khathesi sengiphila kuze kube nini lanini, futhi ngilamakhiyo okufa lawengcwaba. Ngakho, bhala phansi izinto ozibonileyo lezinto ezenzakala khathesi lezinto ezakwenzakala ngemva kwalezi. Nansi imfihlo engcwele yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibone esandleni sami sokudla, lezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa. Izinkanyezi eziyisikhombisa zimela izingelosi zamabandla ayisikhombisa, futhi izinti zezibane eziyisikhombisa zimela amabandla ayisikhombisa.